Beşinci bab. Bir günü Hazreti Eysa, Ginasar kölünün boyu tuğanda, kişilə onundun, Xudanın sözünü anlaşı üçün, onun ətrafıqa zic olaşdı. Hazreti Eysa, köl boyu tuğan, iki kemini ködü. Beylikçilər kemidin çüşüb, qırğaqda torlarını yuyuşu atattı. Hazreti Eysa, beylikçi Simon'un kemisigi çıkıp, onundun kemini, Kırgahtın sel yıraklıkçını telep kıldı. Andın, o kemide oltırıp, halayıkka telim verdi. Telim verip boğandın keyin Simon'a, kemini çonkurak yege haydap verip, torlunlarını silip, belginlarını tutunla, dedi. Ustazım, biz keçici cepa tatıp, hiç nersi tutamadık, dedi Simon. Bırak, deginizgi binaen, torunu sasak salaylı. Şunun bilen, ula torlarını kölgesiyle vidi, belikla, torgu patmayı gelip, torla yırtılışkı başladı. Ula, başka kemideki şeriklerini yardımcı çakırıştı. Ula gelip, belikla'nı iki kemige lık kaçılı vidi, kemile belikla'nın cıklıgıdın çöküp ketkili tas kaldı. Bu işini köygen Simon, Hazreti Eysa'nın aldığı tizlinip durup, ''Hey Rabbim, mendin yıraklışım.'' Günahkar men, dedi. Çünkü Simon ve onun şerikleri bunçuvala köp belik tutkallığıdın heyran boğan idi. Başka kemideki şerikleri Zebedi'nin oğulları Yakup bile Yuhanna'mı heyran boldu. Hazreti Eysa Simon'a korkma, bunun dün keyin belik tutuşunun ornuğa bana adem tutsan, dedi. Ula kemini kırgakı toxtutup, hemme nersini taşlap, Hazreti Eysa'a egişip mandı. Bir ketim, Hazreti Eysa, melum bir şergi bağandın keyin, bütün bedenini mahav kaplap ketken bir kişi, onu körüpla, onun ayığı yıkılıp, taksir, eğer halısınız, mini kesimdin sakaytıp pak kıgaysız, dep yalvurdu. Hazreti Eysa, onunla kolunu tek süp durup, ''Halayı men, pak boğun.'' Devidi, bu ademnin bendeki mahav kesili şu an sakaydı. Hazreti Eysa onunla, ''Hazır bu işini hiç kimge tınma. Lekin, o dul merkezi ibadet hanığı verip, ruhaniğa, özünün sakayın alınını köset. Andın, bunu başkalağı ispatlaşı üçün, Musa peygamberinin emri boyunca mahav kesildin sakaygala kılışkı tegişlik kurballıkını kıl, dep tapılıdı. Gerçi Hazreti Eysa, bu işini hiç kimge tınma, degen bosu mu, o toğırsızdaki haber tehimu pırk etti. Nurgun halık, onun təlimini anlaş ve öz keselini sakaytış üçün onun aldığı keletti. Hazreti Eysa busa, pat pat tinç yelagi berip, dua kılattı. Bir günü Hazreti Eysa təlim bir vatkanda, onun yanında perisiyle ve Tevrat ustazları oturattı. Ula, Galiliye, Yahudiye ülkelerin her kaysi yez kışlakları ve Yerusalim'den kegen idi. Rabbimizin küç kudreti Hazreti Eysa'yı yar boğaşka kesellerini sakat vatattı. Şu esnada bir kançı kişi zembilge yatkızılgan bir paleşini kötürüp gelip, onu öğünün içindeki Hazreti Eysa'nın aldığı ekrişi kitirişti. Bırak, Adem'nin tolluğudun keselini ekremey, özgü elip çıkıp, özgüdün tümlük içip, keselini öğünün içindeki zembilde çürüp, halayıkını arsız tutan Hazreti Eysa'nın aldığı ekeldi. Ulağının işençini kögen Hazreti Eysa, yelki paleşke, dostum, günahların keçirim kılındı, dedi. Yelki, Tevrat ustazları bilen perisiyle birbirge. Korkmastın, bunda küpür sözlügen bu adam kimdir? Hudadın başka, hiç kimnin günahlarını keçirim kılış hukuku yokku, deyişti. Ulağının könlü de, niye mi öyle vatkalığını bilgen Hazreti Eysa, ulağı mundak dedi. Sile bunu, niye mi üçün küpürlük deysile? Günahların keçirim kılındı deyiş, asan mı, яки орныңдан тур, маң дейишмі? Әлбәтте, айтмақ асан, қылмақ тез. Әмма, хазір инсан оғлының ер юзіде, һәм гуналарны кечірім қылыш, һәм кеселләрне сапқайтыш хоқуқыға иге икәлігіні испатлап бирәй, диди. Андын палеч кеселге. Орныңдан тур, орын кірпәңні йығыштырып, үйіңгі қайт, деп буйрыды. Елкі адам дәрхал көпшілікнің алдыда орындын дәс тұрып, өз яткан зәмбіліні іліп, Худаны мәтхиллігініке үйі қайтты. Бұныңға хайран болған көпшілік му, Худаны мәтхилләшті. Вә хаңтан қаған алда, бүгін біз әқліміз етмейдіған ішлағыны көдік, дейшті. Бұ іштін кейін, Әзірті Әйса ұядын чықып, Лави ісімліқ бір бачгірні көді. О, бач егідіған жайды олтыратты. Әзірті Әйса ұныңға, «Маңа әгәшкін», деді. Лави орындын тұрып, ішіні ташлап, Әзірті Әйсаға әгәшті. Шүкіні, Лави үйіде, Әзірті Әйсаға қатты зияпәт бәді. Тәкліп қылынған, нұрғын бачгірла вә ұлақ оқшаш кішілі әмі, Әзірті Әйса вә шағыртыры білән һәм дастыған болды. Кейін, бәзі пәрісілі вә ұланың діни иқымыдекі бәзі тәврат ұстазлары рәнжіген халда Әзірті Әйсаның шағыртырға, «Сіләнің бачгір вә гунақарла білән бір дастығанды отығыныңла қандақ кеп», дейшті. Әзірті Әйса ұлаға, «Сағлам адам әмәз, бәлкі кесел адам тевқа мұқтаждыр. Мән өзірінің дұрыс есаплайдығаланы әмәз, бәлкі өзірінің гуналарыны тоныдығаланы тоғы қылышқа чақырғылы кәлдім», деп жауап бәді. Бәзі кішілі Әзірті Әйсаға, «Яхия пәйғамбәрінің шағырттары пат-пат роз тұтып дұа қылыды. Пәрісілінің шағырттырымы шында қылыды. Сізнің шағырттырыңыз әкәп, еп ішіплі үрідіғу», дейішті. Әзірті Әйса ұлаға, «Тойы болуатқан егет, текі той зияпытыды туған чағда. Мехманла әсәт чекватқан адамләдәк розы тұтса, қандақ болғыны? Әлбәтті, болмайды. Әмма, егітнің ұладың еліп кетілдіған күні келіду. Ұла әне шүшчағда қайғу әсәт чәккінідің розы тұтуду», деді. Әзірті Әйса ұлаға яны бір тәмсіл келтірді. Еш кім еңі көңілікіні ертіп, оны коны көңілікіге яма қымайды. Онда қыса, еңі көңілік мұ, ертіліду. Ертіп елінған ямақ мұ, коны көңілікке ярашмайды. Шыныңдәк, еш кім еңі шарапны, коны тұлымғы қачылмайды. Әгер онда қыса, еңі шарапның көпіші білен, тұлым еріліді де, шарап мұ, төкіліп кетіду. Демек, тұлым мұ, қадын чықыду. Шының үчін, еңі шарапны, еңі тұлымға қачылаш керек. Оның үстіге, коны шарап ішіп үрген әр қандақ адам, еңісіні ішіні қалымайды. Болды, конысы яқшы екен, дейді.